të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ridefinimi i kufive dhe ndalja nuk mbështetet as nga shqiptarët as nga serbët e Kosovës. Policia e Kosovës e pafuqishme përballë strukturave paralele në veri, qeveria premton masa për përmirësimin e gjendjes. Presidenti Etopi dhe ambasadorët ndërkombëtar thonë se procesi zgjedhor për Tiranën nuk ka përfunduar ende. Qeveria Maqedonisë paralajmëron sanksione për qytetarët që keq përdorin regjimin e lirë të vizave. Presidenti Obama dhe kryeministri britanik Cameroni bëjnë thirrje Gaddafi që t'jap dorëheqje. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të programit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues politik shqiptar dhe serb të Kosovës e kanë kundërshtuar rash për opsionin e ndarjes së Kosovës të riaktualizuar këtë ditë nga zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić. Gjatë një debati në qendrën mediale në Çaglavica ata thanë se kjo ide është e rrezikshme dhe kërkuan nga qeveria serbe që të qartësoj pozicionin e vet zyrtar. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ridefinimi kufinve në Ballkan dhe ideja e ndarjes së Kosovës nuk mbështetet as pak si nga përfaqësuesit shqiptar, ashtu edhe nga ata serb të pjesës qendrore. Gjatë një debati të mbajtur në qendrën mediale në Çaglavicë, përfaqësues të partive politike të serbëve të Kosovës thanë se deklaratat e përfaqësuesve të lartë të Serbisë për ndarjen e Kosovës janë jo reale dhe jo serioze, ndërkaq që deputeti opozitar Sadri Ferati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili mori pjesë në këtë debat, vlerësoi se ndarja është një ide primitive dhe e rrezikshme.
Unë mendoj se Beogradi tani për tani ka një krizë, po jo vetëm tani, dhe ato që e manifeston në dy drejtime. E para, as me një vullnet më të vogël nuk ka treguar se distancohet nga një politikë keqe 20 vjeçare Beogradit në raport me Kosovën, po jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe në raport me regionin. Dhe edhe dëshiron ta mbajë gjallë ambicin për nevojat politike ditore për të përfituar vota dhe nuk i pranon konsekuencat që ka krijuar ajo politike këtyre ambicieve.
Idetë për ndarje dhe ridefinim të kufinve nuk shihen si opsione politike as nga përfaqësuesit e serbëve, që në këtë debat ishin kryesisht nga pjesa qendrore e Kosovës. Sipas tyre, zgjidhja e problemeve duhet kërkuar përmes marrëveshjeve dhe jo përmes ndarjeve. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës nga Partia Liberale Petar Miletić tha se ndarja është një zgjidhje jo reale. Kur flitet për ndarjen, kryesisht mendohet në pjesën veriore, nënvizoi Miletić, por sipas tij, serbët si komb, vlerat e vërteta të trashëgimisë, kulturës dhe numrit të banorëve i kanë në pjesët tjera dhe jo në veri të Kosovës.
Ja mislim da je podela Kosova jedna nerealna opcija. I mislim da u ovom trenutku nije moguća. Ako ikada bila moguća, možda je to bilo.
Mendoj se ndarja e Kosovës është jo reale dhe në këtë moment është e pamundur. Nëse ndonjëherë ka qenë opsion i mundshëm, ajo kohë ka qenë para negociatave në Vjen, kurse sot është opsioni pa mundur të realizohet, tha Miletić. Edhe deputetja Rada Trajković nga Lista Bashkuar Serbe tha se ideja zëvendës kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić për ndarje është jo serioze. Me këso deklarata, Serbia bëhet faktori jo stabilitetit në rajon, theksoi Trajković.
I zaista ja sam iznenađena samo predsjednikom Tadićem i demokratskom strankom, dokle će da trpe i da tolerišu.
Jam e befasuar me presidentin Boris Tadić dhe partin demokratik tike, deri kur do të durojnë dhe tolerojnë një sjellje të tillë të papërgjeshme të një zyrtare në pozitë të lartë qeveritare, tha Rada Trajković. Ndërkohë Momčilo Trajković, kryetari i lëvizjes së rezistencës serbe, i ka rikujtuar autoritetet në Serbi se ndarja e Kosovës nënkupton pasoja dhe për kufin të këtij vendi, duke përmendur me këtë rast të Preševën, Bujanovcin dhe Medveđën.
Serbi ne priste politika podele. Ona time pokazuje svoju nemoć, ona pokazuje da njena strategija u krizi.
Serbis nuk i konvenon politike ndarjes, me këtë ajo potregon pafuqin e vetë dhe potregon se strategjia e saj është në krizë. Pres që organet kompetente në Serbi ta hedhin poshtë këtë ide dhe të ofrojnë zgjidhje që u garantojnë qytetarëve paqe, theksoi Trajković. Idet për ndarjen e Kosovës apo edhe shkëmbimin e territoreve i kanë kundërshtuar edhe autoritetet qeveritare në Prishtinë, si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, përfshi edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Diplomatët perëndimor kanë tërhequr vërejtjen se ndarjet dhe rishikimi i kufinëve në Ballkan, sipas përvojës nga historia, kanë përfunduar me konflikte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Besim edhe më tej në Kosovë me zhvillimet që kanë të bëjnë me pjesën veriore. Ministria e Punëve të Brendshme ka vlerësuar si real raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, në të cilin thuhet se veriu është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Kurse ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike dhe diplomatike që veriu të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas tyre atje duhet të dërgohen njësitë speciale të policisë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësuesi dhe Ministrisë e Punëve të Brendshme raportin e zyrës së koordinatorit për strategjinë e veriut të Kosovës, përveç se e vlerësojnë si real, thonë se ai identifikon edhe gjetje të reja. Në raportin e kësaj zyre thuhet se veriu i Kosovës është në duar të strukturave të jashtëligjshme paralele serbe. Atje mungon rendi dhe ligje dhe policia e Kosovës është kryesisht e pafuqishme, thuhet në raport. Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme thonë se ky raport do të ndihmojë për një bashkëpunim të mirë ndërmjet autoriteteve vendore ndërkombëtare në koordinim nimin e veprimeve në veri. Këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisni Krexhepi shpjegon:
"Ky raport përshkruan gjendjen reale në atë pjesë të vendit. Padyshim se sundimi i ligjit çalon në atë pjesë të vendit dhe ekziston një prezencë e fuqishme struktura paralele atje, të cilat janë të ndërlidhura me grupe të organizuara kriminale dhe që e mbajnë situatën të tillë çfarë është atje."
Megjithatë, Recepi për këtë gjendje në veri ka kritikuar misionin evropian EULEX për një qasje jo të shpejtë në forcimin e sundimit të ligjit atje.
"Ne si institucione të Republikës Kosovës kërkojmë në vazhdimsi nga EULEX-i dhe fori që ketë veprime konkrete në drejtim të instalimit të sundimit verandit dhe ligjit atje. Ndërkohë që EULEX-i në qasjen e vetë ka ndjekur deri më tani të paktën një çështje më graduale, e cila jo gjithmonë ka dhënë rezultate."
Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë konsiderojnë se tashmë janë shpenzuar të gjitha mundësitë politike e diplomatike që veriu i Kosovës të futet në përbërjen e Kosovës. Sipas drejtorit të Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Ramadan Çehaja, institucionet e vendit duhet të veprojnë në të gjitha mënyrat që një herë për gjithmonë të shpërbëhen strukturat paralele.
"Nuk ka tjetër rrugë dalje përveç që të ndërmirën masa konkrete me njësi speciale të fillohet të qëronë hesapet me të gjitha ta destabilizush të cilët veprojnë në pjesë të teritorit tanë. Ata sërbë në përbërët të policisë Kosovës që janë atje, ma tjepër po indihmojnë dhe po punojnë për intereset të Ministrisë e Punëve të Brendshme Servisë, sësa për intereset e Republikës Kosovës."
Çehaja për funksionimin e strukturave paralele sërbë në veri ka fajsuar edhe faktorin ndërkombëtar. Si shprehet ai, mund të ketë kërkesa për ngandalsimin e veprimeve nga ana institucioneve vendore.
"Si duket dhe dikun edhe politikën ndërkombëtare, cila po zhvillohet ndaj Kosovës, është një kërkesë nga institucionet tona pritje të më të qeshme, gjëja se do të bëhet mirë, e kjo nuk do të bëhet mirë asnjëherë nëse nuk përdoren forcat dhe mjetet të cilat i parashet kushtetut të Republikës Kosovës."
Eksperti i sigurisë Ramadan Çehaja po ashtu tha se as misioni evropian e EULEX nuk ka përmbushur mandatin e vet në tërësi, i cili e përcakton atë si mision teknik me qëllim të monitorimit, mentorimit dhe këshillimit të institucioneve kosovare në fushën e sundimit të ligjit. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Recepi tha se aktualisht institucionet e vendit janë duke punuar më shumë në fuqizimin e policisë në veri. Ai deklaroi se do të ndërmerren masa, por do të jenë të sigurta.
"Me rëndësi është që ne mos ndërmarrim veprime cilat vetëm sa do të përkeqësonin situatën atë pjesë të vendit. Me rëndësi është që në pjesën veriore të vendit ne bashkërisht të ndërmarrim hapa të vezhël përpara, pas njëherë hap mbrapa. Dhe kjo është çështja që ne po ndjekim."
Sundimi i rendit dhe ligjet në veri të Kosovës nuk duhet të mbetet peng i dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit, kanë deklaruar zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas tyre, një dialog më konstruktiv do të ndihmonte në relaksimin e gjendjes dhe raportet në mes të komuniteteve në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të emisionit ndjekim buletinën e lajmeve që i ka përgatitur Arthan Haraçia.
Qeveria e Kosovës në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës e ka hapur qendrën për shërbime të qytetarëve, e cila do t'i ndihmojë një ekipi që tashmë është funksional në atë pjesë për krijimin e komunës së Mitrovicës së Veriut. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, ndërsa atë ka përshëndetur edhe zyra Peter Faithit, e cila në njoftimin e dërguar mediave ka bërë të ditur se ekipi përgatitor komunal për Mitrovicën veriore do të vendoset në të njëjtin objekt me qendrën e hapur sot. Një numër i madh i parregullsive gjatë zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës e kanë dëmtuar rënd besimin e proceset demokratike në Kosovë, është një nga vlerësimet që i ka bërë rjeti vëzhguesve ndërkombëtar ENEMO zgjedhjeve të përgjithshme të dhjetorit në Kosovë. Shkeljet serioze të procedurave thjesht janë pranuar, ndërsa stafi nëpër qendrat e votimit nuk ka bërë përpjekje që t'i ndalojë këto parregullsi gjatë votimit, thuhet në vlerësimin që është dërguar mediave sot, gati 6 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkaq disa prej rekomandimeve që ENEMO bën për procesin zgjedhor të Kosovës është hetimi në mënyrë të pavarur të gjitha shkeljeve zgjedhore, të ndjeken me kohë dhe ata që kanë bërë shkelje të mbanë përgjegjës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2011, ndërsa njëjta të aplikohet edhe për shkelësit e zgjedhjeve të vitit 2009 dhe 2007. Presidenti i Shqipërisë Vlamir Topi diskutoi sot me diplomatët perëndimor situatën pas nxjerrjes së tabelës së rezultateve për Tiranën nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Diplomatët thanë në takim se procesi zgjedhor ende nuk ka përfunduar dhe se respektimi i konizës ligjore është domosdoshmëri në kushtet e ankesës ndaj rezultatit nga opozita në kolegjin zgjedhor. Presidenti Topi bëri thirrje për vetëpërmbajtje nga shpallja parakoshme e rezultatit mbi procesin zgjedhor, i cili, siç tha ai, nuk ka mbaruar ende. Ndërkaq përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, dhe komisioneri evropian për zgjerim Stefan File, përmes një deklaratë të përbashkët, kanë thënë se çështja logjikës ligjore të vendimeve të KQZ-s për të numëruar të ashtuquajturat votat e hedhura gabimisht është një çështje që përbën shqetësim. Tribunali ndërkombëtar për krimet e luftës në ish Jugosllavie ka shpallur fajtor nacionalistin serb Vojislav Šešelj kësaj radhe për injorimin e një vendimi të gjykatës për mos zbulimin e identitetit të dëshmitarëve të mbrojtur. Akuzat janë të treta të kësaj kategorie kundër Šešeljit nga gjykata OKB-s në Hagë, që prej kohës kur ai u dorëzua që të përballej me akuzat për krime lufte në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kroaci gjatë viteve 91-94. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri britanik David Cameron janë zotuar sot se nuk do të lejojnë zbutjen e presionin e liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Obama dhe Cameron bën thirrje sërish që Gaddafi të jap dorëheqje. Gaddafi dhe regjimi i tij duhet kuptojnë se nuk do të ketë tërheqje nga presioni që ne jemi duke ja bërë. Mbretëria Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe partneret e tjerë janë duke përdorur burime të shumta që janë në linjë të njëjtë me mandatin OKB-s me qëllim që të arrijmë atë presion. Obama ka thënë se në samitin që do të mbahet nesër në Francë, ai do të diskutojë me liderët e 8 shteteve më të industrializuara për promovimin e demokracisë në lindjet e mesme. Cameron, anën tjetër, ka thënë se Britania do të bëjë presion në këtë samit për një program madhor të përkrahjes ekonomike dhe politike për shtetet arabe që janë përfshirë nga demonstrantat pro-demokracisë. Më vonë Obama do t'i drejtohet edhe parlamentit të Britanisë së Madhe. Asociacioni Evropian i Trafikut Aeron njofton se hiri që doli nga një vulkan i Islandës është duke u shpërbër me shpejtësi të madhe. Brian Flynn, udhëheqësi i rrjetit të kontrollimit të trafikut aeror me bazë në Bruksel, pret që sot megjithatë të anulon 700 fluturime, kryesisht për shkak të hirit që shpërndar në pjesën veriore të Gjermanisë. Megjithatë, ai thotë se trafiku aeror mund t'i kthehet normalitetit të enjtën për shkak të aktivitetit të reduktuar në vulkanin Grimsvötn të Islandës. Zëdhënësit e aeroporteve gjermane të Hamburgut, Bremenit dhe Berlinit të mbyllura sot kanë se do t'i kthejnë operimeve të plota gjatë ditës së sotme. Ky ishte bloku i lajmeve të radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në Maqedoni, ku pas propozimeve të Komisionit Evropian për shpërsimin e rregullave të hyrjes në zonën Schengen, zyrtarët e qeverisë maqedonase kanë thënë se qytetarët e këtij vendi do të mund të lëvizin ende pa viza, por qeveria ka paralajmëruar sanksione për ata që po gjeçpërdorin sistemin e regjimit të lirë të vizave. Nga Skopje raporton korrespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë dhe Metej do të mund të lëvizin në të gjitha vendet e Schengen zonës pa viza, ka kumtuar sot zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e integrimeve Vasko Naumovski, duke theksuar se qeveria e Maqedonisë me masa që ka ndërmarr dhe do të vazhdojë të ndërmarr, nuk do të lejojë të rrezikohet ky përfitim historik dhe të gjitha ata të cilët do të përpiqen të keqpërdorin regjimin e vizave, Naumovski paralajmëroi se do të pasojnë dënime. Qeveria e Maqedonisë porosit të gjithë qytetarët që në mënyrë të qetë të planifikojnë pushimin e tyre vjetor për udhëtime pa viza dhe njëkohësisht dëshirojmë të bindim ata të cilët në mënyrë të pandërgjeshme shfrytëzojnë këtë regjim pa viza të mos shpresojnë për azil, ka deklaruar zëvendës kryeministri i Maqedonisë i angazhuar për çështjet e integrimeve Vasko Naumovski, duke nënvizuar më pas se lëvizjen e lirë të qytetarëve të Maqedonisë e vënë në rrezik një pjesë e vogël e cila është e pandërgjeshme me veprimet e saj egoiste.
Sa kemë të gjithë uspokojmë nesuvestnite grajini i da gi onespokojime nesuvestnite.
Dëshirojmë të qetësojmë qytetarët e ndërgjeshëm dhe të shqetësojmë të pandërgjeshmit. 2 milion qytetar nuk do të jenë viktima të disa individeve që dëshirojnë të përfitojnë apo disa qindra qytetarëve me shpirt avanturist. Pra ata, jo vetëm se nuk do të fitojnë azil, por edhe nuk do të kalojnë pa u dënuar, ka deklaruar Vasco Naumovski, ai duke komentuar propozimin e djeshëm nga ana e Komisionit Evropian për mekanizëm mbrojtës, shprehur se është e qartë se paralajmërimet për gjuja heqjen e regjimit pa viza janë vetëm pjesë e fushatës parazgjedhore. Ndërkaq, eksperti për çështjen ndërkombëtare Nazmi Maliqi vlerëson se me sanksionet dhe dënimet e rënda nuk mund të sfidohet lëvizja e lirë, por me krijimin e mirëqenies ekonomike, si dhe krijimin e kushteve minimale për jetesë dhe eliminimin e dallimeve sociale në disa vise të caktuara të Maqedonisë.
Qeveria pra është fajtor kryesor nga strukturat e veta, të cilët nuk kanë majtë llogari, pra që atyre qytetarëve dhe që shtetë këtë një zhvillim të barabartë. Interesi familjar, interesi social, vëbëksia dhe shumë momentet të tjera kanë diku që ata të morin rrugtimet në pështetet e Unionit Evropian. Pikrisht, nëse atyre dhe të mungon të kultura për të kuptu se cilët e ratu vlere që ofron Evropa, ata nuk do shkonin drejt Bruxellit ose Parisit ose Bonit apo Berlinit, po do të shkonin në një kohje tjetër.
Tekson Azmi Maliqi, ligjërues në Universitetin Evropian, duke nënvizuar se masat shtesë për kontrollin si dhe monitorimin e theksuar nga Komisioni Evropian gjatë zbatimit e liberalizimit të vizave është një porosi e qartë për vetë qeverinë e Maqedonisë.
Ky shtet duhet të fillojë më përsofërmi të zbresë politikën e vet në interesin e qytetarit dhe të respektojnë ato standarde të cilët me të cilat janë përshtëdhon edhe liberalizimi vizave për Maqedoni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Emisionin e vazhdojmë edhe me disa kronika nga Kosova. Një pjesë shumë e madhe të rinjëve kosovar jetojnë në Valfri, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore. Arsyeja e kësaj thuhet se shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjët. Ekspertët thonë se Valfria tek të rinjë duhet i shqetësojë autoritetet kompetente. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 40% e popullsisë së Kosovës është nën moshën 20 vjeçare, ndërsa rreth 60% nga të varfrit janë më të rinj se 30 vjeç, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Banka Botërore dhe Enti Statistikave të Kosovës. Sipas këtij raporti, rreth 34% e popullsisë në Kosovë në vitin 2009 kanë jetuar në varfëri absolute, kurse 12% në varfëri të skajshme. Por njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të organizatave rinore thonë se shkalla e lartë e papunësisë tek të rinjtë është arsye kryesore që kjo kategori jeton në varfëri. Lindita Loshi, udhëheqëse qendres rinore në Prishtinë, thotë se ekzekutivi vendit nuk i ka kushtuar shumë vëmendje kësaj kategorie. Nepotizmi dhe përvoja paraprake në punë sipas saj paraqesin problemin kryesor për aplikuesit e rinj.
Qeveria akoma nuk është ka investor pjesën e rinisë dhe punësimin e rinisë, po shpresojmë që tash tutje të bëj diçka konkretisht një program tyne se t'ju mundësoj të rive thjesht praktika, t'ju mundësoj të rive një punësim, po duke i lënë anash ato gjërat të cilat më thonë trit i kanë ofruar në njëkohësisht duke investu ma shumë trajnimeve, rreth punësimit.
Politikat e edukimit dhe punësimit nuk janë në favor të rinjeve kosovar, thotë edhe agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP.
Dije sistemi arsimor në Kosovë nuk i favorizon të rrit që të fitojnë praktikat punës, derisa ata nëse ata kryjnë fakultet apo marrin një diplomë universitare. Në anën tjetër, edhe politikat e punësimit, sidomos misione publike, janë në disavantaj për të rrit, për shkak se kërkohet përvojë e punës.
Sidoqoftë, në raportin e Bankës Botërore nuk përmenden problemet e cekura nga bashkëbiseduesit, por megjithatë thuhet se ekziston një lidhje fuqishme në mes arsimimit edhe varfërisë. Sipas raportit, për të rinjtë që kanë përfunduar shkollimin e mesëm dhe të lartë, ka shumë pak mundësi që të jenë të varfër, sesa për ata që nuk e kanë kryer këtë shkollim. Po si pas raportit, shkalla varfërisë për kokë banore në vitin 2009 ishte 38% në mesin atyre që kishin mbaruar vetëm shkollën fillore, krahasuar me 28% të atyre që kishin mbaruar shkollimin e mesëm dhe 11% të atyre me arsim të lartë. Në anën tjetër, sociologët shprehin shqetësime tjera lidhur me shkallën e lartë e varfërisë dhe të papunësisë tek të rinjet. Sociologu Fadil Maloku thotë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, sepse sipas tij situata rënd socioekonomike ndikon drejt për drejt në rritjen e kriminalitetit në shoqëri. Si problem tjetër në këtë fushë, Maloku përmend mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Proces ky që si pas ti i bën kosovaret, sidomos të rinjt, të braktisur si dhe ta prietojnë Kosovën si një geto të izoluar.
Nëse vazhdohet me këto politika të mbylljes hermetike, këtyre trive, këtyre kontingjenteve që dalin, unë kujtoj që do të ketë edhe më tej probleme sociale, do të ketë bunte apo trazira sociale. Por mos harrojmë që trit kosovar janë duke jetuar në geto dhe jemi duke provuar sistematikisht njerëz trit frustruar pa perspektivë, edhe kjo kujtoj do të jetë një problem shumë serioz në të ardhmen për shoqin kosovar.
Ndryshe Maloku thotë se krijimi i vendeve të reja të punës dhe ulja shkallës së varfris vazhdojnë të mbesin sfidat kryesore për ekzekutivën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kultura e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian duhet të shpërfaqet më tepër, si deri më tash vlerësojnë përfaqësuesit e fushës së kulturës së këtyre komuniteteve. Ato thonë se këto komunitete kanë se çfarë të ofrojnë nga kultura e tyre. Ndryshe gjatë tyre ditëve në Prishtinë është duke u mbajtur festivali kulturës së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Komunitetet e romëve, ashkalive dhe egjiptianëve në Kosovë kanë kulturë të pasur materiale dhe shpirtërore dhe atyre duhet krijuar mundësia që t'i shpërfaqin ato, vlerësojnë disa artistë të këtyre komuniteteve. Për të nxjerrë në pa disa nga segmentet e pasurisë kulturore të këtyre komuniteteve, dy ditë më parë në Prishtinë është hapur Festivali i Kulturës Rome, Ashkali dhe Egjiptiane. Ky festival, i cili është projekt i mbështetur nga Komisioni Evropian, por realizohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, përfaqësuesja e këtij Fondacioni Mimoza Gavrani thot se festivali ka për qëllim promovimin e kulturës së romëve, ashkalive dhe egjiptianëve para komuniteteve tjera në Kosovë.
Pikërisht ky organizim i këtij festivali ka për qëllim, do thot, ofrimin e mundësisë komuniteteve tjera që të njohin këto komunitete më mirë përmes ekspozitës fotografive që kishim dje sot në Muzeun Etnologjik, veshjeve, eksponateve ndryshme që janë ekspozuar sot këto, përmes shfaqjeve teatrale, përmes koncertit i cili do të jetë në vazhdimsi, përmes filmave dokumentar, si dhe përmes një elementi shumë të rëndësishëm që do të organizohet, që është debati, i cili ka për temë integrimin e këtyre komuniteteve përmes kulturës dhe mediave.
Në anën tjetër, përfaqësuesit rom nga fusha e kulturës dhe artit kanë vështrime të ndryshme lidhur me çështjen se sa ka hapësirë ose sa shfrytëzohet ajo për promovimin e vlerave të kulturës shpirtërore dhe materiale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Kujtim Paçaku, shkrimtar rom nga Prizreni, thotë se këtyre komuniteteve nuk u janë krijuar rastet e mjaftueshme që ta bëjnë këtë, edhe pse kultivojnë vlera përbrenda komuniteteve.
Ne kemi këngëtar superior, kemi shkrimtar, kemi poezi shumë të mira, kemi dramën shumë të mirë, aktorët që si amator performojnë në skenë, po thuajse si gjysmë profesional. Në shpirtin e romit ka art, por pak është dhënë shansa romëve, pak, po neve nuk na mjafton vetëm një çuçek vadet, luhet edhe tek themi në shtëpi. Jo, ne kemi ende çfarë duhet t'rregojmë komuniteteve tjera.
Por Bajram Kinolli, këngëtar rom nga Gjakova, thot se hapësira për promovimin e vlerave kulturore të komuniteteve ekziston, por për shpërfaqjen e tyre sipas tij duhet të angazhohen vetë komunitetet.
Nuk janë vetë disun komunitetet sa ka hapsin që muin me shfrytzu, faktikisht ka shumë hapsin, po prapse prap kemi mungesë edukimit njerëzve, kemi mungesë socializimit njerëzve në mërvjet kulturave tënve, kemi mungesë zeres në artistit të ri, sepse faktikisht nasë që dim vetë Kosova si shtet i pambarët. Ka gjëra tjera që i ka për prioritet, e nuk i ka veç edhe rom të ashkalit edhe egjiptas.
Kinolli gjithashtu shtoi se nuk mund të thuhet që shoqëria kosovare i ka marginalizuar apo harruar komunitetet të rom, ashkalit dhe egjiptian.
Faktikisht nuk janë harruar, sepse ka herë më shumë është na i kemi harruar vetën, se tu marr parasysh se kur ki vende për me bëu evente kulturore, ti dush me gjojt vetën, po se gjojt e ti vetën ai s'ka më të ardhur me të kap ti, hajde bën atë çito. Sa atër po del fals, më shumë e alo fajin komunitetit ton, se nëse ti beson në vete që mundesh me bëu diçka, duhesh me dal.
Ndryshe shkrimtari Paçaku thot se vlerëson festivalin e organizuar në Prishtinë për kulturën e tri komuniteteve, por sipas tij kjo nuk është e mjaftueshme. Sidoqoftë, Festivali i Kulturës Rome, Ashkali dhe Egjiptiane do të zgjas deri më 29 maj për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambyllja sjellim një temë ndërkombëtare. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli është i gatshëm që të bëjë kompromise të dhimbshme për të arritur paqen me palestinezët, por nuk do të pranojë lëvizjen atë që është si kriter kyç për arritjen e një zgjidhjeje që mundson krimin e dy shteteve. Lideri i Izraelit u drejtua një sesioni të përbashkët të Kongresit Amerikan, ku prit me duar trokitje të përzemërta, vetëm pak ditë pas një takimi të tensionuar me presidentin Amerikan Barack Obama. Për më tepër të ndjekim një raport të zyrës qendrore të Radio Evropa e Lirë.
Atmosfera mikpritëse në Kongresin Amerikan për kryeministrin e Izraelit është një kontrast i madh me tensionin që përbënin takimin që Benjamin Netanyahu ka pasur me Barack Obama më 20 maj. Ky takim ishte mbajtur vetëm një ditë pasi presidenti amerikan foli në mënyrë publike për një plan patësor që mbështeti kryesisht në rikthimin e Izraelit në kufin të vitit 1967. I ftuar nga ligjvënësit republikan në Kongres, një privilegj i rrallë për liderët që vizitojnë Amerikën, Netanyahu tha se ai është i gatshëm që të bëjë lëshim me të vështira që të zgjidh konfliktin i cili zgjat me dekada në mes të Izraelit dhe palestinezëve.
I am willing to make painful compromises to achieve this historic peace.
Jam i gatshëm që të bëj kompromise të dhimbshme për të arritur paqen historike. Si lider i Izraelit është përgjegjësia ime që të udhëheq popullin tim drejt paqes. Kjo nuk është e lehtë për mua. Nuk është e lehtë sepse unë e di që në paqe të sinqert, ne duhet të japim pjesë të adheut stërgjyshëror që fut tha Netanyahu në Kongresin Amerikan. Palestinezët, siç thot Netanyahu, nuk duhet të jenë as subjekt i Izraelit e as qytetarët e saj, por duhet të shijojnë një jetë të dinjitetshme si popull i lirë dhe i pavarur. Mirpo duke folur për kushtet që ky vizion i tij të bëhet realitet, kryeministri Netanyahu përsëriti mesazhin e njëjtë që i ka dhënë edhe presidentit Obama. Kufin do të jenë ndryshe prej atyre që kanë ekzistuar deri më 4 qershor 1967.
If Israel simply walked out of the territories, the flow of weapons into a future Palestinian state.
Nëse Izraeli do të largohej nga këto territore, një sasi e madhe armatimi do të hynte në shtetin e ardhshëm palestinez i pakontrolluar, ndërsa raketat e nisura nga atje do të arrinin çdo shtëpi në Izrael në më pak se 1 minutë. Unë dua që ju të mendoni për këtë gjithashtu. Imagjinoni se është aktivizuar një sirenë në këtë moment, ndërsa ne do të kishim vetëm 60 sekonda që gjejmë strehim nga një raketë që po sulmon. A mendoni se dikush mund të jetojë në atë mënyrë? E po, ne nuk do të jetojmë në atë mënyrë gjithashtu, deklaroi Netanyahu. Kryeministri Izraelit ka thënë se ai ka bërë thirrje presidentit palestinez Mahmud Abbas që të heqë dorë nga një marrëveshje me rivalet e tij Hamasin. Derisa Fatah ka mbështetur negociatat për paqe me Izraelin, Hamasi bën thirrje për shkatrimin e Izraelit. Hamasi konsiderohet organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Gjatë këtij viti, ministri i jashtëm i Palestinës Riyad al-Maliki ka njoftuar se ai do të kërkojë njohjen e shtetit palestinez në territoret e okupuara nga Izraeli në asamblenë e përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në shtator. Kjo lëvizje kundështohet nga Izraeli dhe Shebat. Ndërkësh liderët palestinezë kanë hedhur poshtë fjalimin e kryeministrit izraelit. Pas këtij fjalimi, zëdhënësi Abbasit i ka thënë agjencisë së lajmeve AFP se Netanyahu ka shtuar edhe më shumë pengesa në rrugën drejt një paqe afatgjate, të sinqertë dhe gjithëpërfshirëse. Një zyrtar palestinez në Bregun Perëndimor fjalimin e Netanyahut e ka vlerësuar deklarim të luftës kundër palestinezëve.
Kujtojmë në fund tekse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni. Ridefinimi i kufive dhe ndarja nuk mbështetet as nga shqiptarët as nga serbët e Kosovës. Policia e Kosovës e pafuqishme përballë strukturave paralele në veri, qeveria premton masa për përmirësimin e gjendjes. Presidenti Topi dhe ambasadorët ndërkombëtar thonë se procesi zgjedhor për Tiranë nuk ka përfunduar ende. Qeveria e Maqedonisë paralajmëron sanksione për qytetarët që keq përdorin regjimin e lirë të vizave. Presidenti Obama dhe kryeministri britanik Cameron i bëjnë thirrje Gaddafi që të japë dorëheqje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimi teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.